42 minutos por arriba, das 12 en do mediodía. Seguimos en directo aquí na Radio Municipal de Redondela. Disamos la música para falar xa con noso convidado na sección de deportes. Como cada martes, achegámonos a actualidade de algún dos clubes da Bisbarra. Neste caso, falamos de fútbol co presidente do Arcade, Miguel García. Moi bo día.
Hola, buenos días.
Gracias por nos acompañar, presidente, para falar da actualidade deste clube de Arcade, porque comezou xa a Liga a pasada temporada. Este Arcade de primeira autonómica chegou a pelexar na fase de ascenso polo salto de categoría. Finalmente non puido ser. Como están as cousas para esta temporada? Cales son os objetivos?
Bueno, esta temporada como era o objetivo como ano pasado, a permanencia. O ano pasado foi unha suerte, bueno, non nos creíamos onde estábamos. Este ano, facer o mellor posible para aguantarse na categoría.
O certo é que logo de varios anos, nestas últimas temporadas nas que vides, non? Ascendendo de categoría, pois foi, bueno, un premio engadido, non? Para os xogadores, para todo o club, para a afección, poder pelexar por esa fase de ascenso, que estivo ademais moi, moi reñida, pero era algo, pois iso, que non entraba, non, nas prioridades do club, igual que tampouco este ano, pero certo é que o Arcade, levamos ao 5 xornadas, estades nunha situación na metade alta da táboa, iso sí, con cambios, non? Tanto no equipo como no banco, porque Juan Amoedo, que era o anterior adestrador do Arcade, xa non está e hai outro técnico, non, á fronte do grupo.
Sí, hubo bastantes cambios. Marcharon os 6 xogadores dos competentes. E o entrenador tamén. Ahora está Rafa Vázquez con nós, un chaval que xa ten na categoría, xa ten experiencia. E bueno, vamos a ver o que poidamos, porque temos un equipo moi xoven. Viñeron rapaces con pouca experiencia nesta categoría, pero bueno, a ver si polo menos quedamos nela.
Pois ese sería o obxectivo polo de agora, como digo, non levamos poucas xornadas, pero os resultados do Arcade están a ser moi positivos. Decías, presidente, que marcharon moitos xogadores, non, probablemente os máis solventes ou os que mellor papel fixeron a pasada temporada, e algo habitual é que se repite en moitos clubes da contorna, non? Cando un equipo, como foi o caso do Arcade a pasada temporada, fai unha campaña tan boa, non, falando dun club, pois sí, bueno, iso, humilde, pequeno, pois é fácil, non, que todo o mundo se fixe nese equipo, pois iso, no seu potencial e nos xogadores máis destacados para tentar pescalos, non, para outros clubes igual máis grandes, pois que poden ofrecerlle, non, algo mellor aos xogadores, e iso fai, pois bueno, que haya moito os cambios, non, dunha temporada a outra.
Claro, a ver, os xogadores o ano pasado, eses 5 ou 6 estaban no punto de mira de moitos clubs. Claro, foron para categorías de superior nivel, entonces, claro, non o pesan. Que a mí me parece correcto, que teñen que probar que para eso están. Bueno, a ver se este ano non nos levan algúns.
Todo vai depender dos resultados, non? Eu supoño que canto mellor sea a temporada do Arcade, máis xente, non? Estará máis clubes, estarán fixándose nos seus xogadores, haberá máis olleadores, non? Como se di no mundo do fútbol, pois pendentes, non, dese xogadores dese equipo.
Claro, eso pasou sempre, vai a pasar. Nos, a ver, tamén nos viu algún que non esperábamos que nos viñera, pero claro, como estamos en primeira, tamén tivemos o ano pasado aí arriba, este ano a veces facemos un equipiño xeitado, tamén hubo algún fichaje que non esperábamos con ele.
O que está claro é que o Arcade, malia ser un club modesto, pois pode ofrecer, non, os xogadores a rapaces igual xóvenes, pero que teñan proxección, pois iso, non, un proxecto de futuro ilusionante, a pasada campaña pelexando pois por esa fase de ascenso, non, algo que, por que non, podría repetirse este ano.
Sí, nós o que tratamos é de que, bueno, os chavales que temos nos juveniles, que este ano temos un equipo moi bo de juveniles, pois ir tirando con eles, habéis que subilos para arriba, porque o portero que temos no senior, temos 3, pero xa xogando titular, ten 17 anos, que é juvenil, xa andan encima, claro.
Claro que é fácil, non é comprensible que os xogadores que destacan canto máis cando son novos e teñen moita proxección de futuro, pois os clubes se fixen nel, non? Penso que algo inevitable é que vai pasar sempre, polo de agora intentando manter ese bloque presidente, o Arcade é oitavo, empatado co sétimo, que é o Racing de Castrelos, 7 puntos suman os dous. Nesta temporada, nestas 5 xornadas que decía eu, 2 vitorias, un empate, 2 derrotas.
Sí.
Salienta tamén, non, a cantidade de goles, que son 11, os que ten o mellor por riba, non, os goles a favor de outros equipos que igual están na parte máis alta da táboa. Igual o que floxea, a lo menos de momento, son ese número de goles encaixados, aínda que a veces tamén depende, non, do tipo de xogo polo que aposte un equipo.
Claro.
Pois bueno, eses resultados son diferentes sempre, non?
Sí, o domingo perdemos na casa co Alerta Navia 2-3 e o resultado non debía ser ese, pero bueno, as circunstancias do fútbol son así sempre. O que valen son os goles. E sí, estamos marcando bastantes goles. E bueno, cando funciona o sistema que se está xogando é un sistema que gusta, máis ou menos como se xogaba co ano para Juan. E claro, pero as variantes son dous ou tres xogadores definitivos que se marcaban durante todo o ano 50 goles.
Pues claro, aí está a diferencia, non? En dianteiros máis ou menos efectivos.
Sí. A ver, os que temos tamén de momento son efectivos. Levamos 11 goles, tampouco está tan mal. Pero claro, a experiencia vale moito.
Home, falamos do líder, por exemplo, o Umia ten 13, só 2 máis. O
13,
Cuntis,
sí.
que é segundo, leva un gol menos que o Arcade, non? Leva 10, o
Dende,
sea que
sí.
o balance é positivo, non?
Sí, é positivo. Outro día no Grove marcamos 5, este día 2, e bueno, os resultados a veces van acompañando. Ahora temos que ir a Campo Lameiro, que é un campo moi complicado, pero bueno, o equipiño creo que este ano vai a funcionar. Estou contento porque hai rapaces de aquí do pueblo, chavales xóvenes, e bueno, tendrán que coller experiencia, como todo na vida.
Pois seguro, non, que iso tamén axuda a afección, as categorías inferiores, ver que os rapaces da canteira tamén pasan a ese primeiro equipo que está na autonómica. Comentaba presidente, o próximo partido, que vai ser no terreo do Campo Lameiro, é un dos equipos que está na metade baixa da táboa, pero tamén hai que dicir que empatou esta pasada fin de semana no Monte da Mina co Castrelos, que é un dos equipos que está pois aí co Arcade tamén, e conseguiron deixar a súa portería a cero. Non marcaron, pero tampouco encaixaron, non, no Monte da Mina, e bueno, conseguiron un empatiño. Supoño que na súa casa, en Campo Lameiro, será aínda máis duro, non?
Sí, aí é un campo moi complicado, xa temos patinado aí, e é un equipo no seu campo que é un equipo moi moi fuerte, moi duro.
En todo caso, tamén, non, como sempre, xogar na casa ou xogar fora, non só o factor campo, que un o coñece máis, sino tamén a afección, non? Sentirse arroupado por ese público, algo que axuda sempre moito. Non sei este ano se si tamén a afección se está desplazando co Arcade, porque eu sei que, bueno, alo menos a campaña pasada, non, tamén é certo que cando as cousas van tan ben, pois é máis fácil, non, mobilizalos, pero era moitísimo o público de Arcade que se desprazaba, non, con vos para os partidos de
Sí.
fora.
Sí, na casa se facendo unhas boas entradas, a xente trata de vir, porque está na categoría e se te vai bastante ben, pois funciona como todo. Cando o Collín estaba en terceira regional, xa te podes imaginar. E afora, pois é alucinante porque a veces dices, ti, pero como pode vir tanta xente de Arcade aquí? Porque hasta non lo dicían outro día no Grove. Si, ve máis xente de Arcade que de aquí. Sí, a verdade que vai bastante xente conoce os partidos de fora, sí.
Pois está claro que eso é un fiel reflexo do traballo que se está facendo no club, non? Porque a afición non se moviliza así porque sí, e menos se si falamos dun campo como do Grove, que xa, bueno, xa se é unha viaxe que non é tan doado, pois como mellor desplazarse ata Vigo ou a outros puntos da
Sí.
bisbarra, non, que quedan máis cerquiña.
Queda un pouco lonxe, pero bueno, a xente iso que o día non estaba moi bo para eso, pero a xente vai co equipo, que che botan a bronca porque se perdes tal, pero bueno, a bronca teñen que botala, se estamos aí sempre sempre vas a levar algo de que tamén é bonito, tamén cando ganas te dicen cousas boas.
O menos caso do Grove volverían contentos, non supoño. A viaxe de volta sería máis levadeira.
Sí, viñemos contentos, sí. A ver, foi un partido que nos puxo moi ben de cara, despois relaxámonos un pouco e por pouco, pero bueno, foi un partido que non foi unha cousa moi complicada.
Bueno, pues neste caso a Campo Lameiro seguro que tamén se desprazan moitos, non? Para apoiar o equipo, para darvos eses folgos, eses ánimos que fan falta tamén, non?
Sí, aí vai ser un partido, como te dicía antes, vai ser un partido bastante competitivo, porque eles no seu campo é un campo bastante pequeno, e aí teñen a medida collida os equipos. E xa a primeira regional xa é unha cousa bastante dura. Hai equipos que teñen xogadores moi bons, pero é algo que non podemos facer.
Pois a ver a que ver o que pasa nesta próxima xornada, que será a sexta, queda aínda un mundo de liga por diante, son 34 sí. xornadas, presidente, así que teremos moito tempo para seguir falando, para seguir moi pendentes deste primeiro equipo do Arcade, pero eu quería aproveitar tamén que está vostede hoxe nos micrófonos da Radio Municipal para falar deses outros equipos, das categorías inferiores, da base, non? Dos xogadores de outras categorías que son pois un pouco o futuro do primeiro equipo, non? Nos comentaba que este ano hai moitos xogadores novos que veñen da canteira, mesmo porteiro, non? Un xuvenil, así que bueno, tamén importante, non? Seguir coidando esa canteira e que sexan moitos os rapaces que siguen, non? Formándose no fútbol
claro.
Aí no Arcade.
Iso é o que este ano vamos a optar por iso. O tema dos juvenis están tirando fuerte, os cadetes tamén, están os dous no terceiro puesto, e vamos a tirar, cadetes van con juveniles e juveniles van con maiores, pero bueno, hai juveniles que teñen que ollar experiencia, pero bueno, xa teñen ido co senior e poden dar a talla.
Pois eu supoño que iso é bo para un club modesto, non como Arcade, porque falábamos, non? Pois iso de xogadores que destacan, que saen, que hai outros clubes, non, que pescan sempre aí nesas augas, ter unha boa canteira, ter unha base sólida para ir dando relevo é tamén importante e para que ese rapaces se ilusionen e vezan, non, que si é posible chegar ao primeiro equipo, poder xogar en primeira autonómica e ter continuidade, non, no club no que se forman desde pequeniños.
Claro, o que pasa é que, como te dicía antes, é moi complicado o tema de cando tes unhos xogadores que destacan, xa empezan a meter rollos na cabeza, que está ben, se van para unhas categorías de outro nivel, pois a gallega ou unha desas, pois está, ora, para a mesma categoría, nós xogamos na zona de Pontevedra e van para a zona de Vigo, por dicir algo, non sei, o que pasa é que a veces os pais... Bueno, xa os juveniles xa deciden eles máis. Pois nós temos un equipiño que xa te digo bastante asentado. O grupo ese xa non lo tocaron a dous xogadores e eles decidiron que non, tal. Pero cando as categorías pequenas, aí deciden os pais. Levan xos en ter máis remedio. Por moi ben que te portes con neno, que é o máis importante disto son os nenos, pero é imposible. Imposible, os pais temos nas cabezas algo que pensamos que os nenos cando son bons xa che veñen a buscar, xa, pero ahora xa cambiou o sistema. Sean bons, malos, xa os pais como vou para este club que tal, vou para non tes nada, non ten esa lucha é moi complicada de luchar contra eso.
E ademais porque tamén se pode dar a circunstancia de que sexa un neno que igual destaca no seu equipo, na súa categoría, pero igual nun clube de máis categoría, pois xa non destaca ou mesmo queda relegado, non? Porque hai outros tan bons ou mellores que él.
Claro, eso suele pasar. A nós este ano marcharnos bastantes e pa categorías que son Cs e Ds, que eu non entendo eso, pero bueno, e non xogan tampouco esas categorías. Entonces algo se está facendo mal de facer tantas A, B, C, iso non sei a que convai levar iso. Porque o que estamos volvendo loco é os rapaces. Eu miro Miro, levo aí, vai fazer 6 anos xa de presidente, xa estuvera 6 anos coa outra directiva, eu non teño a meu fillo estuvo xogando, pero meu fillo xa non xoga. Estou aí porque me gusta e polos nenos. Eso está super claro. É unha satisfacción estar con eles, mirar cando ganan, estar con eles cando perden, non dicir que malos son, pero bueno, sabes como somos, o ser humano e os pais somos así.
Bueno, pois esperemos que haxa bo ambiente, que os máis pequenos se disfruten do que máis lle gusta que o fútbol, que é importante, non? Que se divirtan, ademais nun deporte de equipo como a este, no que o grupo é tan importante, non? Máis importante que as individualidades. Así que, presidente, moitas grazas por estar hoxe con nós. Moita sorte para ese equipo de máxima categoría, para ese partido en Campo Lameiro e de seguro que estaremos en contacto ao longo da temporada moi pendentes. Falaremos tamén, como non, co novo técnico tamén, con Rafa Vázquez, de como vai avanzando esta liga. Moitísimas grazas, como sempre, un saúdo.
Vale, a vos por acordarse de nós. Moitas gracias.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.